Dobar dan. U našem magazinu koji se bavi kulturom, danas o kulturi Srednjeg istoka. Inspirisani serijom fotografija pod nazivom Middle East Report Gorana Micevskog, predstavljamo vam kulturu zemalja Srednjeg istoka, to jest Libana, Sirije, Jordana i Egipta, neposredno pre aktuelnih ratnih sukoba na tim prostorima. Fotografije i lične zabeleške umetnika, međusobno često potpuno oprečne, stvaraju specifičnu vrstu konflikta koji doprinosi da putovanje na koje nas ova izložba Middle East Report vodi u fantastične predele Bliskog istoka, uključuje istovremeno i reference na antičku i savremenu književnost, pop kulturu, filmsku umetnost, teoriju fotografije, bogatu istoriju arapskih zemalja. O svemu tome pomalo pričamo u današnjoj emisiji, ali vam govorimo i o najnovijim vestima iz sveta kulture, o najnovijim dešavanjima, uspesima, gostovanjima i kod nas i u svetu. Dobar dan i dobrodošli u Viziju.
Recuerdas esos besos, evidencias que hubo amor. Hoy recuerdo aquella niña del salón. As far as I go, I just remember Margarita. Ay, aquella muchacha linda que me entregó su amor. Pero no hay comparación.
No hay.
Margarita's the one. She had half of my heart. Y la siento ser mi dueña. Pagaría un millón por volver a encontrarme aquella flor.
Beograd 202.
was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, there was all kind of disease in there, you know? But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
Vizija.
Američki reditelj Abel Ferrara biće gost Beldox festivala na kome će biti prikazan njegov dokumentarac Trg Vittorio. Iako je u svetu filma najpre poznat po svojim hvaljenim i neobičnim igranim ostvarenjima, Abel Ferrara, koji je bio gost i Kusendorfa i od koga se uvek očekuju provokacije, potpisao i značajan broj dokumentarnih filmova. Naprimjer, film Ulica Malberi iz 2010. godine u kome je uspeo da rekonstruiše mesto gde je započeo svoju filmsku karijeru 75. a dokumentarcem Chelsea on the Rocks oživeo čuveni hotel Chelsea u srcu Njujorka. Također na Beldox stiže i austrijska rediteljka Ruth Beckerman, koja će predstaviti svoj film Valheimov valcer, najbolji dugometražni dokumentarac na nedavno završenom Berlinalu, u kome se bavi aferom Kurta Valheima, 4. generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i 9. austrijskog predsjednika, koji je u toku Drugog svjetskog rata kao oficir Hitlerovog Wehrmachta počinio ratne zločine nad srpskim civilima. Parijski dnevnik Mond objavio je reportažu iz Beograda koja opisuje naš grad kao uzbudljivu srpsku prestonicu, posebno ističući kreativnu uzavrelost ovog balkanskog grada od modernih dokova Sava Male do boemske Skadarlije. U članku pod naslovom 48 sati u Beogradu, novinar svetski poznatog francuskog lista iznosi svoje utiske sa obilaska od Sava Male, kvarta kod pristaništa ka kome žure mladi Beograđani, do impresivne kalemegdanske tvrđave nad Dunavom. Između istoka i zapada, navodi se u tekstu, Beograd čuva 2000-godišnju istoriju od osmanlijske vladavine do austro-ugarskog perioda i Titove Jugoslavije. Francuska ambasada pozvala je danas građane da svojim svedočanstvima o francusko-srpskom prijateljstvu učestvuju u putujućoj izložbi Naša istorija, vaša sećanja, koja će biti organizovana povodom 100-godišnjice od oslobađanja Srbije i kraja Prvog svjetskog rata. Građani zainteresovani bi trebalo da pošalju kratak tekst o članu porodice, lično svedočenje o francusko-srpskom prijateljstvu, fotografiju koja svedoči o tome i fotografiju člana porodice koji prilaže sećanje. Lično svedočenje na srpskom jeziku treba dostaviti do 31. maja. Londonski igrač i koreograf Akaš Odedra izvršće sutra u pozorištu Atelje 212 u okviru Beogradskog festivala igre Komad uzdizanje, koji je sastavljen od 4 koreografija koje potpisuju Akram Khan, Russell Melifant, Sidi Larbi Sherkwai i sam Odedra. U produkciji svoje kompanije sa 7 turskih igrača Odedra je kreirao novi komad Jasam, u kome istražuje gušenje slobode govora, pojavu sukoba i ksenofobije. Odedra je primetio da smo svakodnevno preplavljeni vestima, posebno na društvenim mrežama, ali je shvatio da su vidljiva samo dešavanja u Parizu i Americi i zapitao je šta je sa, recimo, Kašmirom, Afrikom, koji nisu dovoljno važni, senzacionalni, koji na društvenim mrežama nemaju hashtag. Odedra će 2 puta sutra izvesti predstavu Uzdizanje u 17 i 21 sat, a prvo izvođenje će biti u čast 60 godina Radio Beograda 2. Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije proslavilo je sinoć 65. rođendan dodelom brojnih nagrada. Jedan od dobitnika nagrade je dirigent i kompozitor Big Band RTS-a Vojislav Bubiša Simić, koji je u 94. godini primio nagradu za životno delo. Nagrade za životno delo pripale su i džestru baču Dušku Gojkoviću, proslavljenom pevaču Đorđu Marjanoviću i rock bandu U Grupa. Nagradu je dobio i Radio Beograd 202. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, 48. po redu, počeće danas na Kolarcu i trajeće do 30. marta. Ove godine takmičiće se gitaristi, a u žiriju će biti istaknuti solisti i pedagozi Georgi Vasilev iz Bugarske, Marija Livija Sao Marcos iz Brazila, Aleksandar Svete iz Austrije, Rafael Andije iz Francuske i naš Srđan Tošić. U viziji uskoro putujemo na Bliski istok, zahvaljujući jednoj izložbi fotografija.
Curious poses, they feel the heat the heat between me and you. Just see me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Fantazija.
Postoji otok osunčan, nekima od nas odavnina znam. O njem od djetinjstva razmišljam, a sad je stikao i taj dan. Pa zbogom sive luke i oblaci, dižem sidro i odlazim i tužan sam. Sidro i odlazi i tu. postoji otoko sunčan. Nekima od nas odavnija zna, o njem od djetinjstva razmišlja, a sad je stigao i taj dan. Pa zbogom sive luke i oblaci, dižem sidro i odlazi, i tužan sam i nesretan, jer je rekla moja mlada da ću ići sam.
U galeriji Artget je u toku izložba serije fotografija pod nazivom Middle East Report Gorana Micevskog. U pitanju su njegovi najnoviji radovi uobličeni u 29 fotografskih poglavlja, a Micevski kroz objektiv slika predele Bliskog istoka i Severne Afrike, Liban, Siriju, Jordan i Egipat, neposredno pre aktuelnih ratnih sukoba na ovim prostorima. Na veoma zanimljiv način povezuje bogatu istoriju arapskih zemalja i njihovo kulturno nasljeđe sa današnjim vremenom. Sa ovim umetnikom razgovarao je Petar Protić.
Četiri zemlje Bliskog istoka koje je Micevski fotografisao su dokument jednog drugačijeg vremena. A pored toga, ova izložba se bavi i samom formom fotografije i u izložbenom delu galerije predlaže se, ali i ne nameće, njihovo čitanje uz dodatak tekstualnih zapisa. Goran Micevski.
Liban, Sirija, Jordan i Egipt. A nakon prvog putovanja shvatio sam da iz toga se može izvući neki rad, pa sam onda preostala 3-4 putovanja išao sam nekom namenom da nešto da fotografišem što bi kasnije mogu da se uobliči u određenu vrstu fotografske izložbe. Ove fotografije su nastale pre arapskog proleća, koje je bilo 2010. ili 2011. i pre rata u Siriji. I kao takve one se mogu posmatrati kao dokument jednog drugačijeg vremena. Međutim, ono što je meni bilo interesantno da se ova izložba u stvari bavi samim pojmom fotografije, u smislu da fotografija retko kada prikazuje ono što se nalazi ispred fotoaparata, a u većini slučajeva, odnosno uvek, prikazuje ono što se nalazi iza fotoaparata, odnosno ličnost autora koji tu fotografiju i snima. Tako da kada uđete na izložbu, vidjet ćete jedan zid od nekih 2000 fotografija, to je celokupan korpus tih slika koje su nastale. A onda kada uđete u unutrašnji prostor Argeta, vidjet ćete izdvojene fotografije koje su spojene sa određenim tekstovnim komentarima, da li su to citati, da li su to neka pojašnjenja, objašnjenja i tako dalje, koje služe da daju fotografiji neko drugačije značenje. Znači, oni nisu tu da prikuju značenje fotografije, nego da posmatrača odvedu u nekom drugom pravcu čitanja priloženja fotografije.
Za ovog autora Bliski istok podrazumeva ciklično poimanje vremena. Fotografije u boji nastale tokom ovih putovanja imaju jezik turističkih fotografija koje Micevski izlaže uz tekstualne reference. Koliko god pokušavali da iščitavamo njihova značenja, mesta zabeležena fotoaparatom izbjegavaju stroge definicije.
Ono što čoveka prvo susretne na Bliskom istoku jeste drugačije poimanje vremena. I nekako mi se čini da je tamo vrijeme da se poima ne linearno kao kod nas, nego ciklično. I zbog toga sam određene fotografije spajao sa komentarima koje upravo naglašavaju tu cikličnost. Recimo, postoji fotografija koja se zove Zavoj Svetog Đorđa i koja prikazuje zavoj, odnosno jedan deo obale u Beirutu, gde je po predanju zaista ubijen zmaj od strane Svetog Đorđa. Međutim, to je takođe i mesto gde je, recimo, 2-3 godine pre mog dolaska ubijen izvršen atentat na limanskog premijera koji je bio neka vrsta reformatora kao, recimo, Đinđić kod nas i tako dalje. Tako da ta neka mesta imaju neko, su bremenita značenjem. To značenje je nešto koje se proteže kroz ceo to istorijsko vreme, ali značenje nekako uspeva da izbjegne nekom strogom definisanju.
Ova serija bi samo na jednom nivou se mogla nazvati dokumentarnom, ali dokumentarnost nije njihova glavna odlika.
Pa ne, ja imam problem sa dokumentarnom fotografijom. Zaista mislim da fotografija nikada nije dokumentarna i da je fotografija nešto što je otvoreno, čije čitanje je jako otvoreno i zavisi od onoga ko posmatra tu fotografiju. Tako da se ne bih usudio da ih nazovem dokumentarnim fotografijama, možda na nekom prvom nivou, ali mislim da bi svaku fotografiju trebalo čitati iz više različitih uglova.
Cijela izložba je u formi otvorene knjige. Izloženo je 29 fotografskih poglavlja u specifičnom arhitektonskom rješenju koje je dizajnirao sam umetnik.
Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, what do you got to hide?
Muziko terapija.
Really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come.
U Dečijem kulturnom centru otvorena je izložba Izgubljeni svet Sefarda na Zapadnom Balkanu u organizaciji Jevrejskog instituta Centropa i Memorialnog centra Holokausta Jevreja Makedonije. U pitanju je bogata retrospektiva života Jevreja na Zapadnom Balkanu koji su se tu doselili nakon što su proterani sa Iberijskog poluostrva. Priču o ovoj izložbi donosi nam Petar Protić.
Od kraja 15. veka, kada su katolički kraljevi proterali Jevreje sa Iberijskog poluostrva, mnogi od njih pronašli su novi dom na Zapadnom Balkanu. Kroz porodične i lične priče predstavljen je život Sefarda u našim krajevima. Aleksandar Geon, Savez jevrejskih opština Srbije.
Balkan jeste rizično mesto za život, to znamo i po našim sadašnjim vremenima. Bili su i onda možda još rizičnija, ali oni su ovde došli pre svega zato što ih ovde niko nije terao. Niko ih nije pritiskao, niko ih nije gazio, ovdje nije bilo progona, nije bilo nekih možda i državnih mjera protiv njih. Mogli su da se druže sa komšijama koji nisu Jevriji. Čak su i ratovali u korist Srbije u vreme balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata.
Izložba je posvećena i sećanju na stradale. Breda Kalef.
Cijela moja porodica od 27. je ubijena. Bilo na sajmištu, bilo u gasnim komarama. Župnik, iako je to bilo tada strogo zabranjeno, smrtna kazna, on je stvarno nabavio lažna dokumenta sestri i meni, tako da ja sam postala od Rahel Kalef, postala sam Breda Ograjenšek, nezakonito dete bez majke. I često se dešavalo u razredu, prozivaju Bredu Ograjenšek, ja sam mrtva hladna, sedim, uopšte ne reagujem, onda me drbaju, kažu pa tebe, jer trebalo mi je dugo vremena da se priviknem na to ime.
Cilj postavke je da učenici osnovnih i srednjih škola bolje upoznaju prošlost naroda koji su zajedno stvarali države Zapadnog Balkana, a čije nasljeđe predstavlja deo kulturnog nasljeđa Evrope.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Time to be alone, alone, yeah. I won't let you go. Say those words, say those words like there's nothing else. Close your eyes and you might believe that there is something.
Thank you. did we get here? Where are we going? And why is life so hard? I read the stories, see the photographs. To hold on to my dreams, there's just no other place. There's just no other place. I believe.
We can't change. me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, and thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises for where I know, and now when all is done, there is nothing to say. And if you're done with the person, me on your own, you can go ahead. Take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Show it from the rooftops. Waiting on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken.
Sutra od 17 do 18 sati govorimo o upravljanju rizicima u kulturi. Veoma važnoj temi kada se govori o bezbednosti ljudi u svim delatnostima, međutim, tek nedavno Ministarstvo kulture i informisanja uz podršku UNESCO pokrenulo pitanje rizika u kulturi i zato je predstavljena publikacija pod nazivom Upravljanje rizicima od katastrofa za svetsku baštinu. Značaj ovog projekta će biti predstavljen u sutrašnjoj emisiji Vizija, a govorit će profesor dr. Milovan Vidaković, inženjer koji je diplomirao na Mašinskom fakultetu na smeru termodinamike. Dakle, čujemo se sutra u Viziji, a za koji minut i u Arsu.
When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Oh, guns of Brixton.
Well, the money seems good and your life, you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Oh,
the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too.
Imaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
Beograd, Beograd, 202.
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let it's tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone. It's terrible.